ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. უკრაინაში საპატიმროდან გაათავისუფლეს ყველა დაკავებული დემონსტრანტი. პოსტიდან გადადგა იტალიის პრემიერ-მინისტრი. თბილისის საპალატო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და არ გაუუქმა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმათაც შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ახალაია გამართლებულ იქნა ციხის ბუნტის ერთ ეპიზოდში. ახლა ამ და სხვა ახალამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა დასავლეთი არ ჩაერიოს უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში. თავის გერმანელ კოლეგასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან მოსკოვში გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ლავროვმა შემდეგი განაცხადა.
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером.
Ასევე შევნიშნავ, რომ სრულიად ვეთანხმები ფრანკ ვალტერს იმაში, რომ არავითარი გავლენის სფეროები არ უნდა არსებობდეს. მაგრამ უკრაინის ერთ მხარეზე გადაკაჩვა და ამასთან მისი გაფრთხილება, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ერთი რომელიმე აირჩიოს, სინამდვილეში სწორედ ასეთი გავლენის სფეროს შექმნის ცდა. ეს აშკარაა და ვერავითარი ლამაზი სიტყვებით ამას ვერ შეცვლით.
Это же очевидные вещи, никакие красивые слова ничего изменить не могут.
ლავროვმა ევროკავშირი დაადანაშაულა გავლენის სფეროს შექმნის მცდელობაში კიევზე ზეწოლის მოხდენის საიმისოთ, რომ მას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება გაეფორმებინა მოსკოვთან ურთიერთობის ხარჯზე. უკრაინის ოპოზიციის თანახმად ბოლო თითქმის სამი თვის განმავლობაში გამართული ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ყველა მონაწილე გაათავისუფლეს ამნისტიის კანონის თანახმად. უკრაინის წინააღმდეგობის გაერთიანებული შტაბების ინფორმაციით პარასკევს გაათავისუფლეს 234 დაკავებული დემონსტრანტი. ამ გაერთიანებაში უკრაინის სამი წამყვანი ოპოზიციური ძალა შედის. პარლამენტმა გასულ თვეში მიიღო ამნისტიის კანონი, რათა პოლიტიკური კრიზისის დასრულებისთვის ხელი შეეწყო. პოსტიდან გადადგა იტალიის პრემიერ-მინისტრი ენრიკო ლეტა. გადადგომის შესახებ განცხადებით, ლეტამ პრეზიდენტ ჯორჯიო ნაპოლიტანოს მიმართა მას შემდეგ, რაც 10 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელა მემარჯვენე ცენტრისტებთან ყიფე კოალიციას, რომელმაც ვერ შეძლო ქვეყნის გამოყვანა ეკონომიკური კრიზისიდან. იტალიის პრეზიდენტი ახლა იწყებს კონსულტაციებს პოლიტიკურ ლიდერებთან ლეტას შემცვლელი კანდიდატის მოსაძებნად. პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით მოლაპარაკება შაბათს შესაძლოა დასრულდეს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ პარასკევს გამოთქვა იმედი, რომ მოლდავეთი უცხოეთიდან ზეწოლის გარეშე შეძლებს თავისი გეოპოლიტიკური მომავლის განსაზღვრას. კიშინიოვმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირება ნოემბერში მოახდინა. შეთანხმების ხელმოწერა აგვისტოში იგეგმება. გაჩნდა შეშფოთება, რომ რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებას შეეცდება, რათა მოლდავეთი აიძულოს უარი თქვას ამ შეთანხმებაზე, როგორც სომხეთის და უკრაინის შემთხვევებში მოხდა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევამ თავრობას და ცენტრალურ ბანკს უბრძანა ეროვნული ფონდიდან 1 ტრილიონი ტენგე, ანუ 5.4 მილიარდი დოლარი მოახმარონ ეკონომიკის ზრდას, მას შემდეგ რაც ეროვნული ვალუტა მიმდინარე კვირაში 19%-ით იქნა გაუფასურებული. ერაყის არმია ბრძოლით ცდილობს კონტროლის აღდგენას ჩრდილოეთის ქალაქსა და ადგილებზე, რომლებიც ხუთშაბათს შეარაღებულმა პირებმა დაიკავეს. ფრანს პრესი ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უსაფრთხოების ძალები ტანკების გამოყენებით უტევენ ექსტრემისტებს, რომლებსაც სალაჰედინის პროვინციაში დაკავებული აქვთ ქალაქი სულეიმან ბეგი და მისი მიმდებარე სოფლები. პარალელურად ამბარის პროვინციაში შეარაღებულ პირებს კვლავ დაკავებული აქვთ ქალაქი ფალუჯა და პროვინციის დედაქალაქ რამადის ნაწილი. ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახური იყობინება, რომ უსაფრთხოების ძალები ფალუჯაში ერთ-ერთ საავადმყოფოში მეშვიდე დღეა ისვრიან სნაიპერების გაუნებელ ყოფის მიზნით, გაერომ შეშფოთება გამოთქვა ამ ყველაფრის თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთ მოსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, როგორია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ იმის თაობაზე, შევეცდებით გაგარკვიოთ იმაში, თუ რას ნიშნავს ბიომეტრიული სიები, რატომ გადაწყდა სიების ასე გაკეთება.
სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემები, ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს.
ჩვენს გაცემაში დღესვე შევეცდებით მეტი გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია ის ფაქტი, რომ 2013 წელს სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ქუთაისიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ. იქ კლავაც დგას ვასილ კიკვიძის ძეგლი, რომლის მოხსნის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებიც კი იმართება.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ და მეორე, დაამახინჯო ქალაქის იერსახე.
ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში, ძირასამსმელებო, შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემას, გიამბობთ უკრაინის შესახებ, ევროკავშირი უკრაინას კოალიციური მთავრობის შექმნისკენ მოუწოდებს. აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ეძღვნება. მისი ნარს მე მოგვიანებით გაგაცნობ. პროგრამას ოქროპერ ნოხაძე უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საკამათოდ იქცა მომრჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიის ფორმირების საკითხი, რაც მოქმედი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას წარმოადგენს. სწორედ ამ ნორმას შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა უკავშირდება. ბელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
საარჩევნო კოდექსის ჯერ ისევ მოქმედი ნორმის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ამომრჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიით უნდა ჩატარებულიყო. ამ სიის შესადგენად კი სახელმწიფოს უწევდა თითოეული ამომრჩევლისთვის ბიომეტრიული ფოტოსურათის გადაღება და ამომრჩეველთა ერთიანი გადამოწმებული ბაზის შექმნა, თუმცა ამ პირობის შესრულება ვეღარ ხერხდება, რის მიზეზადაც გავრცელებული ინფორმაციით ფინანსებისა და დროის სიმცირეს ახლდება. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის სახით პოლიტიკური ოპონენტები შეახსენებენ ქართულ ოცნებას, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ, როდესაც ბიომეტრიული სიების დაშვებას ითხოვდნენ, დროსა და ფინანსებს ისინი საერთოდ არ მიიჩნევდნენ პრობლემად. მართველი გუნდის მიერ პარლამენტში ინიცირებული ახალი კანონპროექტის თანახმად მოხდება ამომრჩეველთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ფოტოსურათების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები თვლიან, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში ამომრჩეველთა ფოტოსურათების შედარების შედეგად შესაძლებელი იქნება რამდენიმეჯერ დარეგისტრირებული ამომრჩევლების აღმოჩენა და უკანონო გაორებების თავიდან აშორება. საარჩევნო კანონპროექტის ინიციატორებს შორის არის უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ პრინციპულად არაფერი იცვლება და შედეგად ამომრჩეულთა სია დაიხვეწება.
ეცნება ბიომეტრიული რეგისტრაცია, ოღონდ არა წინასწარი რეგისტრაცია, ანუ არა ამომრჩევლის მისვლის აუცილებლობა, არამედ სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემები, ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს, რომ ხომ არ არის გაურება.
მართალია, ბიომეტრიულსა და ციფრულ ფოტოსურათებს შორის არსებულ სხვაობას ხედავს, მაგრამ საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებას მაინც ოპტიმისტურად უყურებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი აზრით, ამომრჩეველთა სიები მაინც გაუმჯობესდება.
ხდება იმის გადამოწმება, რომ ბიომეტრიული მონაცემებით, რაც გაციფრების შედეგად ხდება, ხომ არ არის თქვა რაღაც გაორება და ასეთი სურათი და გაციფრებულება მე ვთვლი, რომ ხელს შეუწყობს სიის კიდევ მეტი პარამეტრები გასუფთავებას.
კანონპროექტი, რომელიც გააბათილებს ბიომეტრიული სიების ფორმირების მოთხოვნას, მოულოდნელი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის ხელმძღვანელისთვის ლევან ნატროშვილისთვის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საარჩევნო კოდექსის ცვლილება მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა კანონის შესაბამისად ამომრჩეველთა ბიომეტრიული სიის ფორმირება და ამ პროცესის დასრულება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. პრობლემად კვლავაც რჩება გაბერილი სია, მაგრამ ეს, ლევან ნატროშვილის აზრით, გადაულახავი პრობლემა არ არის.
ამდენი ამომრჩეველი არ არის რეალურად საქართველოში, რამდენიც ამ სიაშია შესაბამისად ბიომეტრიული რეგისტრაცია ამას აღმოფხვიდა და საუბრობდეთ შემცირდებოდა რეალური ციფრი ამ ამომრჩევლების და საკმაოდ კარგი იქნებოდა დადებითი იქნებოდა და ეს ხალხ სამუდამოდ თავად დამთავრდებოდა ამაზე საუბარი პოლიტიკური პარტიების ხრიდან რო იქ დაყალბებისთვის არის გამოყენებული და ასე შემდეგ მაგრამ არ ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ამას შეიძლება შეგვიძლია გავლენა მოხდეს
იმას რომ მართველი გუნდის მიერ ინიციირებული საკანონმდებლო ცვლილება ხას გადაუსვამს ბიომეტრიული სიის ფორმირების პერსპექტივას სამწუხარო რომავლენად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია როგორც მან თხრა რადიო თავისუფლებას ამომრჩეველთა გაბერილი სია ნოყიერ ნიადაგს ქმნის არჩევნების გასაყალბებლად და ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია საზოგადოება იყოს ხელისუფლების კეთილი ნების იმედად რომ არჩევნები არ გაყალბდება ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას სიუჟეტით, რომელიც სტრასბურგის ევროპის სასამართლოს შეეხება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ 2013 წელს სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ამის მიზეზად სასჯელ აღსრულების სისტემაში გადაღებული რეფორმები ისახლდება. ევროსასამართლოს ვებგვერდის მონაცემებით საჩივრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იკლო. ახლა თქვენ მოისმენთ თეა თოფურიას სიუჟეტს, რომელიც იწყება იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით. ერთბაზო მსმენელებო, მინდა გაცნობოთ, რომ უკვე შარშან გახდა ცნობილი, რომ საჩივრების რაოდენობა შემცირდებოდა სტრასბურგში, არა მხოლოდ საქართველოსთან, რადგან ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ ევროსასამართლომ გაართულა საჩივრების მიღების პროცედურა და მიღებული საქმეების დიდი ნაწილის განხილვაზე უარს ამბობს. ახლა კი თეა თოფურიას სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც როგორც გითხარით, იუსტიციის მინისტრის შეფასებით იწყება.
დღეს ჩვენი მთავრობის საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ თუკი ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა სტრასბურგის სასამართლოში იყო ხოლმე, პატიმრების 10-დან 20 საჩივრამდე საშუალოდ, რომელსაც იმ დღეს ვერ ვიხილავდით და ჩემმა კოლეგებმა იციან ამას დროებითი ღონისძიება ერქვა და მთავრობას მიუთითებდით უცხოეთიდან, რომ შედით ციხეში და მედიკამენტი მიეცი პატიმარს ან გაუკეთე ოპერაცია, დღეს არცერთი ხას უსვამ, არცერთი ასეთი საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში აღარ შედის.
საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაკეთებული ანალიზიდან ჩანს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების 80% მოდიოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაზე. ეს იყო წამების არა ადამიანური მოპყრობის, ჯანმრთელობის დაცვის უფლებების დარღვევის ფაქტები. მისივე თქმით, ახლა როცა ციხეებში მდგომარეობა გამოსორდა, ევროპის სასამართლოში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა წინა სამ წელთან შედარებით 70%-ამდე შემცირდა.
ბუნებრივია 2013 წელს, როდესაც უკვე პრაქტიკულად ჩვენ სისტემაში რეფორმების ცენტრში დგას ადამიანი, როდესაც ამ რეფორმების სულისკვეთება არის, რომ პატიმარი აღარ არის საზოგადოების მეორე ხარისხოვანი წევრი, მე პირადად ამგვარად არ მიგვირს ამ საჩივრების შემცირება.
მისივე თქმით, იმ სარჩელების დიდი ნაწილიც კი, რომელიც 2013 წელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაიგზავნა, წინა წლების დარღვევებს ასახავს. თალაკვაძე ასევე ამბობს, რომ გაუმჯობესდა სასამართლო სისტემას, გაუქმდა შეკრებითობის პრინციპიც, რომლის მეშვეობითაც რამდენიმე დანაშაულის სასჯელი ერთმანეთს ემატებოდა.
ბუნებრივია, როდესაც სასჯელები არის უკვე ადეკვატური, ადამიანებს აქვთ ნაკლები მოტივაცია, რომ სტრასბურგში ეძიონ სამართალი.
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი ლია მუხაშავრია კი ამბობს, რომ ვითარება არც ისე კარგადაა, როგორც ამას თეა წულუკიანი აცხადებს. მისივე თქმით, სტრასბურგში სარჩელებს დღემდე მრავლად აგზავნის.
აქვს საქმეები, რომელიც სწორედ 39 მუხლით, ანუ აი განსაკუთრებული წესით გავასაჩურეთ სწორედ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ავადმყოფი პატიმრის გადაყვანა საავადმყოფოში და სამკურნალო დაწესებულებაში ისე საჭირო გვაქვს ამ ხელისუფლებას.
ბესობახაშვილი, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა გაეროს კომისიის წარმომადგენელია, ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული სარჩელების რაოდენობა მართლაც იკლო, თუმცა სტატისტიკა დამაიმედებელი მაინც არ არის. მთლიანობაში სტრასბურგის სასამართლოს 99,000 საქმე აქვს განსახილველი. ჩამონათვალში ლიდერობა რუსეთის და უკრაინის წინააღმდეგ შესული საქმეების რაოდენობას უჭირავს.
ყველაზე მეტი აქაც როგორც წინა წლებში არის რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, შემდგომში მოდის უკრაინა, შემდგომში მოდის თურქეთი. შემდგომში მოდის ქვეყნები ჩამონათვალი და სულ ბოლოში ვართ ჩვენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნებზე ბევრად ნაკლები და შემდგომში მოდის უკვე ყველა სხვა ქვეყანა ერთად გაერთიანებული.
ბესო ბახაშვილის თქმით, ამჯერად ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ დაახლოებით 2400 საქმეა შეტანილი. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატრფურია გეამბობდათ სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოდან შეტანილი საჩივრების რაოდენობის შემცირების თაობაზე, მიზეზად, როგორც მოისმინეთ, საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ცვლილებებია იგივე ციხეებში, თუმცა, როგორც თავშივე გითხარით, შარშან იყო უკვე ცნობილი, რომ სასამართლოს მიერ საჩივრების მიღების პროცედურის გართულებამ ხელი შეუწყო შეტანილი საჩივრების რაოდენობის შემცირებას, და არ მხოლოდ საქართველოდან, რაც დანამდვილებით არის ცნობილი რადიო თავისუფლებისთვის, რუსეთიდანაც. რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლები რუსეთის წარმატებად ითვისებდნენ ამ ქვეყნიდან წასული საჩივრების შემცირებას, თუმცა უფლებადამცველებს თუ მოუსმენთ საპირისპირო აზრი შეგექმნებათ, მაგალითად ლევ პონომარიოვი, ცნობილი უფლებადამცავი, გვეუბნებოდა, რომ არ არის უბრალო დამთხვევა, რომ რუსი იურისტების სტრასბურგში მუშაობის დაწყებას მოჰყვა რუსეთის წინააღმდეგ შესული საქმეების შემცირება. შეიძლება მათ არ უთხრეს რაოდენობა ნეფსით შეამცირეთო, ამბობს პონომარიოვი, მაგრამ ისინი რუსეთის მთავრობამ გააგზავნა სტრასბურგში და ცნობილია, რომ რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები ხშირად ამბობდნენ, ძალიან ბევრი საჩივარი მიდის რუსეთიდან და ეს ნაკადი უნდა შეჩერდესო. აქვე გეტყვით, რომ ამ თემას მომავალში ვაპირებ დაუბრუნდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი წითელარმიელი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლი სხვადასხვა ფერის საღებავებით ბოლო ხანს რამდენჯერმე შეღებეს. უცნობმა პირებმა ძეგლზე დატოვეს წარწერაც: ჩამომიღეთ. დემონტაჟის მოთხოვნით ახლახან ქალაქის თვითმმართველობას მიმართეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ამ თემაზე ქუთაისიდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გამბობთ.
წითელი არმიის ერთ-ერთი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლის მისივე სახელობის სკვერიდან აღების მოთხოვნით ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილმა მერიას მიმართა. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიაგო ქაძე მიიჩნევს, რომ საბჭოთა რუსეთის სახელით მებრძოლი მემარცხენე ესერის ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი და მისი ოკუპაციის მუზეუმში განთავსება უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ერთგვარი გამოხატულებაც იქნება, რადგან კიკვიძე წითელი არმიის სახელით იბრძოდა უკრაინის დამოუკიდებლობის წინა აღმდეგ და აქტიურად მონაწილეობდა ჟიტომირის აღებაში, რომელიც ქუთაისთან დაძმობილებული ქალაქია. გიაგო ქაძის თქმით, პარლამენტის მიერ თავისუფლების ქარტიაში შაშან შეტანილი ცვლილებებით სავალდებულო გახდა საბჭოთა სიმბოლოების, საკულტო ნაგებობების წარწერებისა და დასახელებების აღმოფხვრა. ქუთაისში დაბადებული ვასილ კიკვიძის ძეგლი საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქალაქში 1959 წელს დაიდგა. არსებობს ვერსია, რომ ძეგლის ავტორებმა კიკვიძის ფოტოსურათი დაიწუნეს და ნატურისთვის ქუთაისში ცნობილი პიროვნება დევი ივანოვ ჩიქოვანი შეარჩიეს. კიკვიძის მონუმენტს მატყუარა ძეგლს უწოდებს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრი ფსიქოლოგი ელისო კეთილაძე, რომელიც ძეგლის დემონტაჟისა და ოკუპაციის მუზეუმში განთავსების მომხრეა.
როდესაც ყველა მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ჰუმანური აქტი განახორციელოს, 17 საუკუნეში კიკვიძის ძეგლი ცოტა არ იყოს არმიმაჩნია კორექტულად და ისიც ქალაქის ცენტრში. საინტერესო იქნება ალბათ, რომ ისტორიას შეენახოს ესეც სახელი, მაგალითად იყოს ოკუპაციის მუზეუმში.
ბოლო წლებში ვასილ კიკვიძის ძეგლი წითლად რამდენჯერმე შეღებეს და მონუმენტზე დატოვეს წარწერა ჩამომიღეთ. რამდენიმე ხნის წინ ძეგლს თეთრი საღებავი შეასხეს. მსგავს ქმედებებს მიუღებლად მიიჩნევს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ და მეორე, დაამახინჯო ქალაქის იერსახე. თუ არის გადაჭარბება ამ უფლების, შესაბამისი ზომები უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ რომ სანამ დგას ეს ძეგლი, წარმოადგენს ქალაქის კუთვნილებას და ქალაქის იერსახეს და შესაბამის ორგანოებმა უნდა დაიცვან ისინი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოხატვის თავისუფლება არის ხელშეუხებელი უფლება ადამიანის. მე ვისურვებდი, რომ ცოტა უფრო ლამაზად იყოს ის გამოხატვა. სხვანაირ კამპანიაში გადაზრდილი.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი შესწავლის პროცესშია. ძეგლის აღების მომხრეები იმედოვნებენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა საკითხს მოკლე დროში მოაგვარებს.
Tata Kajkajishvili iqvas dibasmsonlebo chveni korespondenti Kutaishi is guyambobda imis taobobda tu rogor gadaqdeba tsitelarmieli metavris Vasil Kikvidzis zeglis bedi romlis Kutaishi dgas. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას, რა ეწერა დღეს საქართველოს გაზეთებში ნინო გელაშვილისგან მოისმენთ.
დღევანდელი პრესა ეხმაურება ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ ბრიტანელი რაიან გრისტის დანიშვნას. რეზონანსი წერს ბრიტანეთის მოქალაქის ბრიტანული არმიის ყოფილი კაპიტნის რაიან გრისტის გვარი 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. მან დასავლურ მედიასთან, მათ შორის ნიუ-იორკ ტაიმსთან და BBC-სთან განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს თავდასხმა ცხინვალზე აბსოლუტურად არაპროპორციული იყო ნებისმიერი პროვოკაციისა თუ პროვოკაცია საერთოდ იყო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გიაბოლსკის რეზონანსისთვის უთქვამს: ომის დროს ეს პიროვნება როგორ მოქმედებდა, რა ნაბიჯები გადადგა, რა საკითხზე იყო მისი ბრალეულობა და რატომ არ მიცა ეუთომ შემდგომი მუშაობის საშუალება, ამ ყველაფერზე ევროკავშირთან მოვილაპარაკებთ და შევთანხმდებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემაზე უკვე მუშაობს. ნაციონალებს სურთ ურთიერთობა გაგვიფუჭდეს ევროკავშირთან, შერთებულ შტატებთან, უამრავ ჭორს და ტყუილს ავრცელებენ, რომ იქ რუსეთთანაც სიტუაციის სტაბილიზაცია არ მოხდეს, უთქვამს გიაბოლსკის რეზონანსისთვის. რაიან გრისტის შესახებ ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. რაც შეეხება რაიან გრისტს, ამბობს ის, აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის აგენტი იყოს. კარგად დაიმახსოვროს ყველამ, რუსეთს აგენტურა ყავს ყველგან, მათ შორის ევროკავშირშიც. ნახე, რას აკეთებს მოსკოვი. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის საუბარი ჩაწერეს კიევში. დღეს რუსების აგენტურა მუშაობს თბილისშიც, თავდაცვის სამინისტროშიც. საქართველო, რას მიქვია, ეგენი ნატოშიც მუშაობენ, ამერიკის ხელისუფლებაშიც ხალხს სიცრუის დეტექტორებზე ამოწმებენ და რუსი აგენტები იქაც კი არ იჭრებიან, ისეთი მაგრები არიანო, ებნება ალიას სოსო ცინცაძე რუსეთის აგენტებზე. რეზონანს მიუბრუნდები. ამ გაზეთის მთავარი სტატია ლარის კურსის გამყარების ფონზე ფასების დაწევის ბუნდოვან პერსპექტივას ეხება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, გააჩნია რის ხარჯზე გამყარდა ლარი და როგორია მოლოდინი, რომელიც მის მიმართ საზოგადოებას აქვს. კურსის დაცემის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ იმპორტი უფრო ძვირად დაებეგრათ. იმპორტიორებს აქვთ სურვილი ეს თანხა ამოიღონ და ამით შეამცირონ დანახარჯი. ცხადია, ეს ტვირთი საბოლოოდ მომხმარებელს დააწვებავ, ამბობს შეშელიძე. ლარის კურსის ცვლილების მიზეზებს აანალიზებს რომან გოცირიძე, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტის სტატუსში დაბრუნდა საზოგადოებრივ ასპარეზზე. ვერსია აქვეყნებს რომან გოცირიძესთან ინტერვიუს, რომელშიც წაიკითხავთ. ლარის დევალვაციის მიზეზი ფულის მასის მყისიერი ზრდა იყო დეკემბერში. ახლა კი ლარის გამყარების მიზეზი ეროვნული ბანკის ინტერვენციების შედეგად ფულის მასის მყისიერი შემცირება. მთლიანობაში ქვეყნის ეკონომიკური იმიჯი დაზარალდა, რომელსაც სერიოზულად გაულაწუნეს. ეს არც ნოკდაუნია და არც ნოკაუტი, მაგრამ ეს იყო მტკივნეული დარტყმა, რამაც არასტაბილურობის განცდა შექმნა. ეს შეიძლება უფრო მძიმე ფორმით განმეორდეს, თუ არ გამკაცრდება მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა, არ შემცირდება ბიუჯეტის დეფიციტი და არ გამოიძებნება შემოსავლების ფორმირების უფრო სტაბილური და ჯანსაღი გზაო, ეუბნება რომან გოცირიძე ვერსიას. ვერსიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუები საბაჭრო სახლ საბას მფლობელ პაატა კაჭარავასა და მის ადვოკატ ალეკო ალადაშვილთან. ისინი ლაპარაკობენ 2013 წლის თებერვალში საბაჭრო სახლში ხანძრის განზრახ გაჩენის ვერსიაზე. მეტიც, პაატა კაჭარავა დიდ ფულად ჯილდოს პირდება პირს, ვინც ხანძრის შემკვეთისა და შემსრულებლის ვინაობას ეტყვის და ამასთან სარწმუნო ფაქტებით დაუდასტურებს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკის თემა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა, უკრაინაზე გიამბობთ იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს თითქმის სამთვიანი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად გადამჭრელი ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის. ოპოზიციის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ ვიდრე უკრაინის ხელისუფლებაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რჩება, არ მიიღებენ მონაწილეობას მთავრობის ფორმირებაში. ამ ფონზე რუსეთი კვლავ ადანაშაულებს და ასევე მოუწოდებს ნუ გააკეთებენ პლანს ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევისათვის. კობალი გლიკაძე დეტალებით.
ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარი შტეფან ფიულე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ხელშესაწყობად უკრაინის დედაქალაქში სამშაბათს დილით ჩავიდა. ოთხშაბათს შტეფან ფიულემ მოუწოდა როგორც უკრაინის ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, რათა შეთანხმდნენ საკონსტიტუციო რეფორმებზე, რაც შეამცირებს საპრეზიდენტო ძალაუფლებას და გაზრდის საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებებს.
აქ გამართული მოლაპარაკებებიდან დავასკვენი, რომ პირველ ყოვლისა საჭიროა გადაუდებელი ზომების გატარება საკონსტიტუციო რეფორმებისათვის, ჩართულობის პრინციპზე დამყარებული ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების
უზრუნველყოფა.
Stepan Piule 13 თებერვალს კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩსაც შეხვდა და ოპოზიციის ლიდერებსაც, რომლებიც კლამენდებურად იმეორებენ, რომ არაპირებენ მიიღონ მონაწილეობა მთავრობის ფორმირებაში, ვიდრე უმაღლეს ხელისუფლებას ქვეყანაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ფლობს.
რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის პოსტს, ვფიქრობ, არ ღირს ოპოზიციასთან ვაჭრობა სამთავრობო პოსტებით. ჩვენი პოზიცია ასეთია: ჩვენ არ ვთანხმდებით პრემიერ-მინისტრის პოსტს. თანახმოვართ სრულად ავიღოთ პასუხისმგებლობა უკრაინის საქმეებისთვის, რაც მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობის ფორმირებას გულისხმობს.
განცხადა ევროკომისართან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტი შესთავაზა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისზე პარასკევს საუბარი იყო გერმანიაში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გერმანელ კოლეგას ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერ შეხვდა და კიდევ ერთხელ ისაუბრა გავლენის სფეროების შექმნის დაუშვებლობაზე უკრაინაში.
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером.
Ასევე შევნიშნავ, რომ სრულიად ვეთანხმები ფრანკ ვალტერს იმაში, რომ არავითარი გავლენის სფეროები არ უნდა არსებობდეს. მაგრამ უკრაინის ერთ მხარეზე გადაკაჩვა და ამასთან მისი გაფრთხილება, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ერთი რომელიმე აირჩიოს, სინამდვილეში სწორედ ასეთი გავლენის სფეროს შექმნის ცდა. ეს აშკარაა და ვერავითარი ლამაზი სიტყვებით ამას ვერ შეცვლით.
Никакие красивые слова ничего изменить не могут.
როგორც გერმანული გაზეთი ბილდი წერს, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მომავალ სამშაბათს ბერლინში აპირებს შეხვდეს ვიტალი კლიჩკოსა და არსენ იაცენიუკს, უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც თავის მხრივ კვირის ბოლოს ევრომაიდანზე რიგით მე-11 ვეჩეს სახალხო კრების გამართვას გეგმავენ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მანგიამოთ უკრაინის გარშემო ამ ქვეყნის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს ადამჭრელი ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის რუსეთი თავის მხრივ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს. გრძელდება ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით. მე გაგაცნობ თემები, რომლებსაც დღეს რადიოჟურნალში მოისმენთ. პირველი სიუჟეტი ქართული დიალექტური კორპუსის შექმნას ეძღვნება.
ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ფერედაში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შერშებული დაგვახვედრა ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელსაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მიღბიან და ეგ წერე.
გიამბობთ ასევე კობა ჯოხელძე, უბრალოდ ის გიამბობთ, როგორ დატოვა 25 წლის წინ, როგორ საბჭოთა ჯარისკაცმა ერთ-ერთმა ბოლომ ავღანეთი.
ავღანეთები გვაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესოდნენ, დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყვარდით, მოკლედ რომ ვთქვი.
თემიათი სტუდიას დავასრულებთ ბერლინიდან კინოფესტივალის შესახებ რეპორტაჟით.
ლიდერობს გერმანული ფილმი, რომელსაც ჰქვია გოლგოთის გზა, ერთ-ერთ კათოლიკურ ოჯახზე, ეს ბავარიაში გადაღებული, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფილმია მართლაც.
ესეა მეათე სტუდიის შინაარსი, ჩვენი ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი, გადაცემას უძღვება ოქროპერ როხაძე. ამ კვირაში საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ქართული დიალექტური კორპუსის პრეზენტაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროექტის საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტის ფარგლებში შექმნილი კორპუსი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სისტემაა. მისი საშუალებით შესაძლებელია ქართული ენის ნებისმიერი ქვეს სისტემის ან სხვა ქართველური ენების მონაცემთა შენახვა, აღწერა და კვლევა. დიალექტური კორპუსის შესახებ ახლა უფრო მეტს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალდაკვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არ ახმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მეოცე საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ დააკეთო, თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სორეთ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმ იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში მეოცე საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მეოცე საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინი ბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცლებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტს შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამადა მასაკის ქალების თან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი ან აი მხოლოდ მიგრირებულების თან მინდა აი ესეთი სიტყვა მინდა ამადა ბრუნვაში ამადა რიცხვში ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენი გაღმოაჩენთ რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მასში მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება ამ მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს. მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვაა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს რავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ერს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოსიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოცდახუთი წლის წინ საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც წერტილი დაესვა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ მსხვილ სამხედრო პოლიტიკურ ავანტიურას. საბჭოთა ჯარის ნაწილებთან ერთად ავღანეთის მიწა 25 წლის წინ ქალაქ რუსთავის მკვიდრმა კობა ჩოხელმაც დატოვა. ასმერთე მოტომსროლელთა პოლკმა, რომლის რიგებშიც კობა ჩოხელი ირიცხებოდა, ძირითად სამხედრო კოლონასთან ერთად ქალაქ ჰერათიდან 11 თებერვალს აიღო გეზი. თუმცა ამ რეიდისთვის, რომელსაც გზადაგზა მოჯაჰედებთან ცირე შეტაკებებიც ახლდა, საბჭოთა არმიის ხელმძღვანელობა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს დიდი ხნის განმავლობაში და გულმოდგინედ ამზადებდა. იხსენებს კობა ჩოხელი, რომელსაც პრაღიდან ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე დაუკავშირდა.
ვიცოდით ყველა, რომ მე გამოსულიყავით. ჩემი ჩასვლის დღიდან თითქმის ალბათ რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე გავიგეთ, რომ მალევე უნდა მორჩენილიყო დამთავრებულიყო ომი და სახლში მოგვიწევდა წამოსვლა. ყველაფერი წინასწარ მზადდებოდა, ფსიქოლოგიური მომზადებაც, მარშრუტებიც, საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერი თავიდან აი სპონტანურად არაფერი არ ხდებოდა. ისე გვამზადებდნენ ყველაფრისთვის, რომ მზადყოფილიყავით. Ну, რა ვიცი, წინასწარ მივლინებაში მარშრუტის გავლა, ну, ყველაფერი აბსოლუტურად. ფიზიკურადაც კი გამზადებდნენ საამისოდ.
კობა, შენ სად იყავი 25 წლის წინ? უშუალოდ შენი ნაწილი სად იმყოფებოდა? საიდან დაიწყეთ გასვლა?
მე ვიმსახურე ქალაქ გერაჩი, ეს ირანის საზღვრისკენა, ну, საბჭოთა კავშირის საზღვრიდანაც არა შორს, მაგრამ უშუალოდ გამოვედით, ну, კუშკის მხარეს, ეს ყველაზე სამხრეთი წერტილი იყო საბჭოთა კავშირის, ტურუგუნდი იყო დასახლებული ავღანეთში, იქ თემი რაღაც 3-ე თემდე იქ ვიდეკით. ჩემი პოლკი თვითონ ტრასის დაცვაზე ციდგა, ну აი საზღვიდან აეროპორტამდე, აეროპორტი შინდან ჩი იყო ეს ცენტრალური დიდი აეროპორტი. შინდანდი გერატის ნაცილებით იქით იყო მოშორებით. და აი ამ ტრასაზე მოიხსენებათ ავღანეთში რკინი გზა არ არის, ერთი ტრასაა, რომელიც ორად ყოფს, ну მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. ბეტონის ტრასა ორად ყოფს ავღანეთს და აი ამ ტრასის დაცვა გვევალებოდა ჩვენს პოლკს. გავატარეთ ყველა აბსოლუტურად, ვინც კი გამოდიოდა და შემდეგ უკვე ბოლოს გამოვედით. მეტირად გამოვედით 11-ში და ჩემი პოლკი მთლიანად უკვე ბოლო ჯარისკაცი გამოვიდა 15 თებერვალს.
კობა, ახლა როდესაც უსაფრთხოების საერთაშორისო კონტინგენტი აპირებს დატოვოს ავღანეთი, ხშირად საუბრობენ, რომ შესაძლებელია იყოს ბრჭყალებში რაიმე სიურპრიზი თალიბების ექსტრემისტების მხრიდან. აი თქვენ დროს თუ იყო ესეთი თავდასხმა განოსვლის დროს თუ იყო დაღუპულები აი ამ სახიფათო ტრასაზე თქვენ რო იცავდით?
კი, იყო პატარ-პატარა, ნუ ესეთი დიდი თავდასხმები არ იყო, მაგრამ აი დაბომბები ტრასაზე, კარავანის დაბომბები შორიდან, რა თქმა უნდა, და უცხოცნებიდან RS-ი არის ასეთი რეაქტიული სნარიადი ქვია. სადა კუსტარულად ისროდნენ, კუსტარული უსტანოვკები ჰქონდათ, იმითი ისროდნენ, მაშინ ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ ვიცი როგორ ხდება. გაიხარი არ ყოფილა. სურპრიზები რა, სურპრიზი შეიძლება ჩვენთვის იყოს, მაგრამ იქ ყველაფერი ბრილიანტ. როგორც კი ქალაქს დატოვებდა საბჭოთა არმია, მაშინ ეგრევე იკავებდნენ თალიბები და ეგრევე, ნუ არც არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდებოდათ.
მაშინ ალბათ თალიბები უფრო მოჯახედები უნდა ვთქვა, ხო? მაშინ უფრო მოჯახედები.
მოჯახედები, მაშინ მოჯახედები იყო იქ თალიბები ახალი ტერმინის ახალი.
ავღანეთის მოსახლეობა თუ გაცილებდა თავისი ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორ გაცილებდა და მე რა მოხდა, როცა გადმოხვედით უკვე საბჭოთა საზღვარზე?
ავღანეთები გაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესროდნენ, დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყვარდით, მოკლედ რომ ვთქვა. ძალიან ესეთი გაცილება მოგვიწყეს უკვე მანქანებზე, რომ დავსხედით და რომ გამოვდივდით მთელი ამ ტრასის გასწრივ, ბავშვები, ქალები, ну, რა ვიცი, შეძახილებით ყოველგვარი. მოკლედ, ერთი სული კონტროლ დროს გამოვიდოდით. ძალიან ეჩქარებოდა ჩვენი გამოსვლა. იქაც რომ გამოვედით უკვე პუშკაზე, დიდი არაფერი დახვედრა. Ну, აი ხო რაღაც ტრილმანი, მაგრამ ჩვენამდე უკვე ბევრი გამოვიდნენ და ეთყობა მთელი ეს ფერვერკი, რა ასე ვთქვათ, ჭალებში შეხვდათ იმ ძინა გამოსვლებს. მე პირადად არაფერი არ მინახე, არც ყვავილი, არც რაღაც ბედნიერი სახეები. შემოვედით საბჭოთა კავშირში, იქ ეს რა ქვია, კაროები დაუახვედრეს რაღაც პატარა გარადოკივით. და 15 თებერვლის შემდეგ სადღაც, ну, სანამ ბრძანება გამოვიდა ამ დემობილიზაციის მინისტრის ბრძანება, და უკვე შეგვიძლია სახლებში დამოსულიყავით, ვიყავით იქ თანახევარი თითქმის. იქვე საზღვართან ახლოს.
კობა, ერთი დაზუსტება თარიღებთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ გამოხვედით უშუალოდ 15 თებერვალს, ავღანეთის ტერიტორია დატოვეთ 15 თებერვალს.
მე გამოვედი პირადად, მე გამოვედი 11 თებერვალს, მაგრამ 15-ში უკვე სულ გამოვიდა ბოლო ჯარისკაცი გამო.
და კარგი, აი გასაგები ავღანელები სიძულვილით გაცილებდნენ, იქაც დიდი დახვედრა არისო. პირადად შენ რა განწყობა ქონდა, რომ შენ თქვათ, კობა შეასრულე რაღაც მნიშვნელოვანი მოვალეობა შეასრულე, თუ შენც ქონდა რაღაცნაირი ორმაგი განწყობა, რომ შენ იყავი ოკუპანტი მაგალითად?
აი ძაან თქვი რომ საბჭოთა არმიაში კონტროლად არაფერი არ ხდებოდა. ისეთი პოლიტიკური მომზადება და აგიტაცია გვიტარდებოდა, ჩვენ მართლა ისე ვფიქრობდით, რომ რაღაც კარგ საქმეს ვაკეთებდით იმ პერიოდში. მე ნამდვილად არ მქონდა იმის განცდა, რომ ოკუპანტი ვიყავი და რაღაც, მაგრამ მერე უკვე რომ დავფიქრდი და მივხვდი ამ ყველაფერს, მერე უკვე ანაირად დავიწყე სხვაგვარად დავიწყე ფიქრი. რა მინდა და ნუ სადაუსასად დაიყვანო რა. Я минду да уганичи. Хо, ну, ის ჭირდებოდი, ალბათ ისე იმ პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციებს. Ну, ასეთია ყოველ შემთხვევაში ჩემიაზე.
კობა,
პოლიტიკას ვერავინო შეეძინა ამბიგება.
კობა, რა არის ისეთი, რასაც შენ შვილებს, შვილიშვილებს უამბობ შენი აი ამ ავღანური მისიიდან და რა არის, რასაც არასოდეს არ უამბობ?
მე მგონი, საამბობელი ბევრიც არაფერი არ არის. ომზე, ომის შესახებ მოყოლა არც ისე სასიამოვნო განცდაა და მოდი არ გვინდა ამის შესახებ ისეთი სიტუაციები იყო იქ, რომ ნამდვილად აი, ну, რა ვიცი, არ დღის ეს ომის ბატალიები უკვე ხელშია გამოსული და ასე ჭირვა.
და ეხლა რასაკეთებ? რასაკეთებ ამჟამად, რასაკმეანო?
Ну, ახლა დროები თუ მუშევარი ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან მინდა რომ რამე გავაკეთო, მაგრამ არ არის იმის არც მოთხოვნილება ჩემზე, არც საშუალება რომ მე თვითონ რამე გავაკეთო. რა
ვიცი. კობალიგლიკაძე ესაუბრებოდა კობა ჩოხელს, რომელიც ერთ-ერთი უკანასკნელი საბჭოთა ჯარისკაცთაგანი იყო, ვინც 25 წლის წინ დატოვა ავღანეთის ტერიტორია. მეათე სტუდია გრძელდება.
Berlinში 6 თებერვალს დაიწყო საერთაშორისო კინოფესტივალი, რიგით 64-ე ბერლინალე. როგორც ჩვენი კინომიმოხილველის გიორგი გვახარიასგან შეიტყობთ ამჯერად, გერმანიის დედაქალაქში არ ჩაუტანიათ უმაღლესი კლასის ფილმები, თუმცა ცხადია, კონკურენცია არის, ასე ვთქვათ, შეჯიბრი მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებს შორის შედგა. ბერლინის კინოფესტივალი შაბათს უკვე სრულდება და გამარჯვებულებს შაბათსვე გამოაცხადებენ. ამჯერად გიორგი გვახარია, რომელიც ბერლინალეზე ნანახს გაგიზიარებთ, გვიან ჩავიდა ფესტივალზე. ის თავის რეპორტერს ბერლინალედან ამის მიზეზზე საუბრით იწყებს, რამ განაპირობა გვიან ჩასვლა მისმა განრიგმა თუ კინოფესტივალმა. გიორგი ვახარია, გიამბობდათ ბერლინალედან, ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან, რომელიც შაბათს სრულდება, შაბათსვე გამოცხადდება გამარჯვებულები. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა და მე გემშვიდობებით ნახვამდის.